вашего ее мегреда.
Ja, kjære alle sammen. Det er veldig kjekt å komme til Ål og Ål Kulturhus for å snakke om taler om Olavsletten. For det første er det kjekt for meg personlig, fordi jeg var i Ål nesten hver eneste sommer på hele 80-tallet, siden bestefaren min var teknisk sjef i kommunen. Men så er det veldig kjekt, og som fagmann, å få snakke om Olavsletten. Ikke fordi Sletto var jurist, slik jeg er, men fordi han var en som holdt mange foredrag, slik jeg selv gjør. Og det er den erfaringen jeg har som foredragsholder jeg har brukt når jeg har lest Olav Sletto sine taler. Nå er det slik at vi har slettet ikke alle talene bevart. Vi har veldig få, egentlig, av hans talene bevart. Og vi har heller ikke taler bevart i for det vi kaller yrkestalerperioden hans, som vel er fra 1711 til 1917. Da han reiste rundt, blant annet på Norges ungdomslag, og han talte om emner som var ettersport. For eksempel så snakket han om forfatterskapen til Bjørnson, og snakket om forfatterskapen til Ibs. Disse yrkestalene hans, de har vi ikke. Vi har taler som er bevart i alle fall 1924, og fremover til, som jeg kommer til å bruke i dag, til 1954. Og det er taler som han har holdt om tema han hadde lyst til å snakke om, og som ble spurt om å snakke om. Noen mange av dem, og etter 2. verdenskrig, han skal altså ha i minne at han i 1941 fikk slag og ble så alvorlig redusert at han for 44 år hadde invalide pensjon. Men allikevel, selv om det er mange taler bevart for en mann som var svært redusert i forhold til da han var på høgdo som taler og var omreisende taler i mange av landsdelene, så kan vi allikevel se en ting som går gjennom nesten alle talene. Og det er at han var bare en glødende taler, en intens taler, som formidler tema han brant for, og som det han ønskte å omvende for seg. Han kaller seg selv en forkynner, og da holder han tale for forkynnelse. Nå er det slik at ikke alle talene, i hvert fall på papiret, er like glødende. Det finnes noen unntak. For eksempel så har han et foredrag her i Hallingdal om malerkunsten i Hallingdal. Det vil si store malere som hadde besøkt Hallingdal og funnet her motiv til kjente maleri. Han sagt om Jesedal, han sagt om Gude, og så videre. Denne talen, ja, når vi leser den på papir, der står Sletto mer fram som en skolemann, en læremester, en som greier ut og forklarer, og det virker som han ikke er så engasjert i den malerien som han snakker om. Men det er unntaket, som det er døde, og når han snakker om andre sin kunst. For eksempel Haltane Tøvra, i 1924, om ungdommen og arbeidet. Og utgangspunktet og den røde tråden i foredraget, det er 8 maleri som finnes på en kirkedør på Saltsjøbaden, som ligger utenfor Stockholm, kan vi si. Laget av Carl Milles, som var professor i modellering, altså egentlig professor i det å lage skulptur i Stockholm, men som altså hadde lagt disse 8 maleri. Og det er altså et foredrag om kunst, men der Sletto er inderlig. Og det er jo fordi han snakker om et tema som han vender tilbake igjen til i foredrag, etter foredrag, etter foredrag. Og det er ungdom, og det er arbeid. Han begynner foredraget med å snakke om at han har vært ute og gått. Og det han sakner når han går langs jordene, det er sonjen. Sonjen til deg som arbeider. Sonjen som viser at en arbeider fordi en synes arbeid er meningsfullt. Og ikke minst at jeg synes arbeidet er kjekt. Det som klager Sletto i denne talen, det er at det kommer inn en jobbeånd. Det høres jo egentlig bra ut, det høres ut som folk har ånd til å jobbe, men de jobber på feil premiss, med feil mål. Han sier at jobbeånden er en smitte. En smitte som har kommet fra storbyen, og når han går ute på landsbygd og ikke hører sonjen, så er det tegn på at nå smitten kommer her opp. Og hva er denne smitten? Jo, det er at jobb er blitt en måte å tjene penger på. Og desto lettere du kan komme til de pengene, desto bedre er det. Så desto mindre du kan jobbe, og desto mer penger du likevel kan tjene, desto mer fornøyd er det. Og det er et tegn på et forfall som slett å se i samfunnet. Forfall der en vil helst ha det moro, en vil helst bare nyte, og det arbeidet er blitt et strev. Arbeid, sier slett å, det har et helt annet mål enn å tjene penger. Arbeidet, da beskriver han som en gudstjeneste, og som en heider til den største livsviljen, nemlig Gud. Men her er noe gått gale. Og hva er det som er gått gale? Jo, sier Svetto, det som er kommet inn er storkapitalen og maskiner. Og skulle jeg noen gang anbefale Svetto-selskapet å sette opp en film, så må det bli Modern Times av Charlie Chaplin. For det er en slik verden Svetto beskriver, en verden der maskinerne er kommet inn i mellom mennesket og arbeidet, og gjort mennesket til en trel av maskiner og kapital, og ikke til en herre over arbeidet, og samtidig en tjener til Gud. Det er slik han beskriver det selv. Og han beskriver selv, eller han beskriver seg selv, som en som forkynner arbeidsevangeliet, og det er akkurat slik han beskriver, arbeidsevangeliet. Og han setter seg selv inn i en tradisjon for arbeidsprofeter. Igjen er det termen han bruker, arbeidsprofeter. Han begynner med Zarathustra, religionsstifter i Iran før Kristi fødsel, og han ender nest sist med Martin Luther, som jo stod for reformasjon for 500 år siden, og så kommer han selv sist med Olav Svetto, og det er ikke så verst selskap å sitte seg inn. Og det neste tenker jeg til arbeidsprofet jeg går bare for å være med i min. Men dette er altså slik han ser seg selv. Han ser seg som en forkynner, og han snakker om tema som han gløder for. Og han snakker om mange tema, og han talerne hans er svært mangfoldige, men det er ett tema han aldri rører ved, og det er politikk. Da vil jeg si at på en måte så kan man si at alle talerne hans er politiske, fordi han snakker om hvordan bygger mennesker, og hvordan bygger samfunn. Men samtidig så er han aldri partipolitisk. Han viker bevisst vekk ifra og snakke om politiske retninger, om politikere. Man gjør noen få unntak, det skal jeg nok snart komme tilbake til. Men hvis vi tar foredraget nettnevnte, altså dette om de 8 bildene på kirkedøra, i den kirken som står ved Saltsjøboden utenfor, utenfor Stockholm, så er altså det lagt av Carl Milles. Carl Milles var nazist. Han beundret både fascisme, men ikke minst nazisme, og han beundret Mussolini og Hitler. Men da tar jeg ikke slett noe hensyn til. Han snakker om bildene som bilde, som kunst og politisk uavhengig. Og da er det meg og noen som vil si, ja, men kanskje slett noe selv beundret Mussolini og Hitler. Det var flere som gjorde det på dette tidspunktet. Men i 1936 heldes slett et foredrag om Nobelprisen. Han snakker først om Nobelprisen, hvordan den er blitt stiftet, hvordan den er delt med Sverige og Norge, og alle disse temaene. Og så går han inn på hvem som har fått Nobelprisen i 1936. Og da snakker han nettopp om Karl von Ossietzky, som var fredsaktivist i Tyskland, både under første verdenskrig, men ikke minst også på 30-tallet fram mot andre verdenskrig. Og som ble kastet i fengsel av nazisterne, og til slutt dø på grunn av den helsesvekkingen som han fikk, på grunn av fengselsforfallet. Karl von Ossietzky er en helt. For Svetto, trass i at nazisterne heftig protesterte, han fikk fredsprisen i 1936. Ossietzky delte fredsprisen med Carlos Lamas, som var latinamerikaner, tidligere utenriksminister, fredsaktivist og fredsarbeider på dagkontinentet, som fikk fredsprisen til store protester for italienerne. Og dette er ganske symptomatisk, for disse personene er Olav Svetto helter, selv om de var upopulære blant nazister og fascister. For i utgangspunktet, så selv om Svetto stort sett gikk ifra å karakterisere nazisme og fascisme, så renner det et par ganger over for ham. For ankepunktene ser at både nazisme og fascisme er tuftet på vold, og det er alltid åndeligt. Og derfor har han ingen sans for de to politiske retningene. Men dette er noe han tipper over for ham. Stort sett så er alle hans kommentarer til politikk ganske subtile, selv om det er tydelig hvor henne han står. Vi ser dette for eksempel i et foredrag han har hatt om Polen. Han har hatt, i hvert fall så vi har bevart, 2 foredrag om Polen. Det viktigaste er at han held i 1939, der han går gjennom Polens historie. Han forteller om Polen som en vitenskapsnasjon. Han forteller om Polen som en kunstnasjon og kulturnasjon. Og ikke minst snakker han om all den framgang som Polen hadde etter 1919. Og så snakker han om de forferdelige ødeleggingene og den kollaps som Polen nå har lidd etter den tyske og russiske okkupasjonen. Han kritiserer hverken kommunisme eller nazisme i foredraget, men hans sterke sympati for Polen innebærer jo en implisitt kritikk. Noe liknende har vi en tale som vi ikke har datert, som han holder om den amerikanske Booker Washington. Booker Washington skal jeg komme tilbake til flere ganger. Han var født under slaveri i USA og var farga, eller som Sletto, han refererer konsekvent til han som neger. Det var vanlig på den tiden. Booker Washington holdt en stor tale i USA i 1895 som fascinerte Sletto, som vi snart skal få beskrevet. Men han snakket altså om Booker Washington som en helt. Og da er i tid da raseteori var en vitenskap som også fikk tid og plass på universitetet der han underviste i denne vitenskapen. Men denne farga Booker Washington er allikevel en helt. For Sletto har da ingen ankerpunkt med han. Igjen er det en subtil referanse til hans politiske ståsted som ikke var rasistisk, men var antifascistisk og antinazistisk. Den, og da at da hun ikke snakket om politikk var viktig for han, da ser vi også av en tale han holdt i 1945. Det er en minnetale over skolemannen Lars Eskeland, som vi sier der jeg er for Lars Eskeland, han kunne nesten ha vært navnet min. Dere vil nok si Eskeland, for det er slik navnet hans blir skrevet. Folkeskolemann, drev folkeskolen på Voss, og som var et forbilde for Sletto, både som folkeskolemann og som taler. Og i den talen som Sletto held over Eskeland, så jeg vil jeg si det er den mest komplette talen Sletto har skrevet, som vi har bevart. Talen er perfekt komponert. Den er som et stykke slåtte musikk, som er helt i harmoni, der alle deler spiller opp mot hverandre som en hel komposisjon. Og så er det en unote, helt uvanlig for Sletto. For Sletto som taler har full kontroll. Og derfor finner vi kun en stad, en gjentaking. Der han sier det samme to ganger i en og samme tal. Kun en gang. Og de taler Eskeland. Og der sier han en ting to ganger, og det er at Eskeland har aldri en politisk tale. Og der lager Sletto i sin perfekte harmoni en utone for å få fram poenget sitt. Hvor det var så viktig for han at det ikke skulle holde politiske taler. Og Eskeland var et forbilde som taler. Sletto sier en plass at Eskeland var født taler. Og en annen stad sier han, han var Norges største taler. Og han vet hva taler Eskeland holdt. Første store talen, Voss 1892. Noen år senere, Vestmannalaget, nei, ikke Nordheimsund, så var det Vestmannalaget, så var det Norges ungdomslag sitt stemme på Voss i 1908, sier han. Og dette gjorde han til en regionalt kjent taler. Men så, sier Sletto, kommer det nasjonale gjennombrudd. Det er på Lillehammer, 1916. Det er bondelaget, det landbruksmannslaget, som har møte. De har et festtelt, sier Sletto, som tar flere tusen mennesker. Og fremste rad sitter mange store menn. Og så var Eskeland, som er hovedtaler, opp på talerstolen. Og Sletto beskriver han som en mann som har ro når han står på talerstolen. Som har en klar røyst. Og der hver setning er som et kunstverk i seg selv. Han har ingen papirlapp. Han snakker fritt. Og foredraget har god rytme. Han snakker om ungdomspsykologi, om bondens psykologi, om historie, om fedrelands kjærlighet, om religiøsitet. Og han er en forkynner. Skriver Sletto. Talen som Eskeland holdt i 1916 på Lillehammer var en stor suksess. Folk sto, klappa, vifta med hatter, og når endelig applausen ga seg, så kom formann för bondelaget upp och spurte församlingen: finns det någon större talare i landet Eskeland? Och släppte och skrev att församlingen svarte med skjoldgny. Det var som om du var på en mellomaldersk tingssamling. Sletto, som dere hører, skrive eller var en taler som talte med glød. Men aldri taler han med mer glød enn når han beskriver andre som taler. Slik jeg nå beskrev Eskeland for dere, og som Sletto selv beskriver. En annen taler han har en voldsom respekt for, er den alt omtalte farga Booker Washington. Washington var altså født inn i slaveriet. Han fikk seg kun utdannelse fordi han tilbydde seg på en skole å gjøre rent på dagen hvis han kunne få noe undervisning på kvelden. Når han var ferdig med skolegangen der, så reiste han tilbake til der han kom ifra og begynte som lærer på en skole for farga elever. Men så ble han utålmodig, og så reiste han til Alabama og begynte da som minnom en norsk folkehøyskole. Han hadde ikke penger, han hadde ikke skolehus, men han og eleverne begynte å bygge skolen fra botten opp. Og når andre så arbeidere, så begynte de å gi penger, og han bygde etter hvert opp et skoleanlegg fram mot han døde i 1915. Som Sletto sier, har en verdi av 1,5 millioner. Sletto var ikke en person som lot seg imponere av kapital, men i dette tilfellet så lot han seg imponere av innsatsen til Washington igjen. Og selv om han beundrer han som skolemann, så er det som taler han har størst respekt for. Han beskriver denne navngjetne talen i 1895. Det var en verdensutstilling i USA. Og ett hus for hele verdensutstillingen, den var via de svarte sin framgång siden 1865, da de ble fri i slaveriet. Og derfor hadde den gått til det radikale skrittet å invitere en farget person til å holde en av de fem åpningstalene. Dette var ganske uhøyt. Booker Washington selv skriver Sletto var nervøs. For han visste, og nå siterer jeg Sletto, tappte han slaget som taler, ville det være et tap for hans rase. Var talen en suksess, så kunne han vise at farga personer var likeverdige med de hvite. Hvis ikke, så ville dette en del av de farga sin posisjon i USA gjerne være tapt for godt. Slik beskriver jeg fra Sletto. Derfor lå han vaken kvelden før, og han var nervøs da han ble kalt opp til talerstolen som den tredje av disse fem talerne. Det var kun applaus ifra galleriet. Og på galleriet satt de farget. Nede i salen satt de hvite. Men etter 10 minutter, skriver Sletto, ja, nå var det viljum. Folk viftet med hatter, de viftet med lommetørkle. Så reiste de seg, og ingen sette seg før talen var ferdig. Da beskriver taleren som seierherre, om det er Eskeland på Lillehammer, eller om det er Booker Washington i USA, betyr ingenting. Da er Sletto i sitt ess. Da er han mest levende, mest glødende. For talen for han, det var en kunstform. Han beskriver det selv på et punkt at det bør være pris for skjønnlitteratur, men det bør også i Norge ha en pris for tale. Og talen rekner som en litterær sjang. Historisk sett så er det jo helt korrekt. Og han hadde hatt en god læremester, nemlig den alt omtalte Lars Eskeland. Olav Sletto gikk på folkehøyskole, slik som mange norske forfattere på begynnelsen av 1900-tallet hadde gjort. Han reiste til Voss høsten 1902 og begynte på folkehøyskolen til Lars Eskeland. Og historien til den er ganske lik den til Booker Washington i USA. Eskeland forlot en lærerpost på Østlandet fordi han hadde fått et kall om å forkynne på Voss. Når han kom der til på slutten av 1800-tallet hadde han ikke hus, ingenting. Han kjøpte en gard, forlånte penger, begynte å undervise i huset der, og så var elevene med og bygde hus og bygde opp folkehøyskolen. Sletto altså selv var med og bygde folkehøyskolehus på Voss i sin tid. Og så har han sett under kateteret til Eskeland og lyttet på han. For Eskeland, han var en taler i alt. Visst var han dikter, visst var han skribent, visst var han skolemann og visst var han rektor. Men når han skrev dikt, så skrev han taler, sier Sletto. Når han snakket som rektor, når han snakket i klasserommet, ja, da var det alltid som taler at han snakket. Men i det hele tatt, så snakker Sletto alltid varmt om folkehøyskolen, med eller uten Lars Eskeland, så jeg snakker han varmt om folkehøyskolen. Han ble jo selv folkehøyskoleelever. I 1917 var rektor på Romerike folkehøyskole fra 1923 til, hvis jeg husker det, til 1940. Folkehøyskolerørsla, den snakket gjennom det mange taler som handler om folkehøyskolen. Og i en av de så gjør han greia for folkehøyskolen sin bakgrunn. Han fører den helt tilbake til Pythagoras i Sør-Italia. Og han sier at Pythagoras var forfæret av utviklingen i Hellas. Der så han moralsk forfall, han så sedløse, han så ungdom som ville nyte og bare ha det moro og ikke arbeide. Og det er de ungdommen framtiden Pythagoras vender seg til for å lage en skole der de skal drive med fysisk forskning, med samtaler, og der det religiøse og fellesskapet står sted. Og dette ser han som begynnelsen på folkehøyskolen i Oslo, og som essensen i det. Hver gang han ser noe som minner om folkehøyskolen, eller faktiske folkehøyskolen, dukker opp, Italia på 1700-tallet, Danmark på 1800-tallet, Norge på slutten av 1800-tallet, ja, så er det fordi noen ser dette forfallet, denne mangelen og ond i sitt eget samfunn. Fordi da er folkehøyskolen sin misjon. Ikke nødvendigvis å formidle kunnskap slik vi forventer av en skole, men å skape ond. Det er en del av en folkereising og bekjempe materialisme. Han ser på folkehøyskolen som noe som kan frelse. Og han er altså i sin retorikk religiøs, og slett å framstå som en intenst religiøs taler. Selv om han sjelden snakker om religiøse tema, så dukker det religiøse opp. Men da skal vi huske at samfunnet for 100 år siden så helt annerledes ut enn i dag, og det religiøse hadde en helt annen posisjon. Slagordet for hele folkehøyskolerørsla var norskdom og kristendom. Og da kan også ha vært slagordet for ungdomslagsrørsla, som selv fremmer nettopp de samme verdiene, norskdom og kristendom. Men når Sletto snakker i talene sine i alle fall, så er det ikke om den individuelle frelse. Kristendom for han og hans forkynnelse retter seg ikke mot individet og individet sitt møte med Gud. Det dreier seg om samfunn og samfunnsbygging. Sletto har på en måte trass sin intense religiøsitet nesten et sekulært forhold til religion, på den måten at han ser det som helt nødvendig for å skape den fellesskap som måtte er, for å kunne drive et samfunn og en nasjon. Og derfor er han så fascinert av Oxford-bevegelsen. Og han hadde en foredrag om Oxford-bevegelsen på slutten av 1930-tallet. Oxford-bevegelsen, den stammer på universitetet i Oxford, og han gjør det greia for hele dens historie, og er, da som jeg vil si, en typisk del av en engelsk tradisjon for religiøs utopisme. Vi har en tendens til å tenke oss at den moderne statsdannelse springer ut av fransk opplysningstid. Og det er litt sant, men det er ganske mye feil. Fordi fransk opplysningstid henter veldig mye av sin inspirasjon fra England. Og de drivende kreftene i England for å reformere staten, innføre maktfordeling, kontroll med maktutøvelse og så videre, den kommer på de utopistiske religiøse. En del av de emigrerte, og nå emigrerte de til USA, og dermed så fikk du den samme kjernen i den amerikanske demokratiske tradisjonen som den dag i dag er veldig sterkt knyttet til den religiøse. Og den amerikanske grunnloven blir jo nettopp med referanse til Gud. Da er det ikke den franske og den kontinentale tradisjonen som springer mer ut av opplysningstidsfilosofien. Oxford-bevegelsen er altså en del av en ganske lang tradisjon. For å tenke seg religion som et bindemiddel mellom samfunnsmedlemmer. Samfunnsmedlemmer som skal være bundet sammen i et brorskap. Og i den utopistiske religiøse bevegelsen sin historie, så har jo nettopp vært autoritetskritisk og organisert sine bevegelser, ikke hierarkisk, hatt en flat struktur. Det var også Oxford-bevegelsen sin struktur. Den hadde ingen ledere. Den hadde ingen organisasjon. Den hadde ingen hus der de hadde kirkemøte. En samlet sted en ville for å ha samtaler. Religiøse samtaler. Kristne samtaler. Der målet var frigjering for egoisme, frigjering for materialisme, ærlighet og selvsagt med vekt på hardt arbeid for å skape et broderskap. Så Sletto er på ingen måte, og hans verdigrunnlag, norskdom og kristendom, kunne ha en viss fellesskap med de fascistiske bevegelsene i Europa på samme tid. Men han tilhører, som jeg allerede har sagt, slettes ikke den type politisk bevegelse. Han tilhører en helt annen tradisjon, nemlig denne religiøse utopismen. Og den var altså også knytt delvis da, til denne folkeskolebevegelsen. Den var knytt til omvendelse i en viss forstand av ungdom, og en omvendelse til arbeid som slett og såpass som en velsignelse. Dette kommer også fram i et foredrag han holdt i 1936. Det er det andre foredraget vi vet han holdt om Polen, der han også beskriver Polen som en kulturnasjon, og så videre, og så videre. Men det er ikke da som er det interessante i denne sammenhengen. I foredraget fra 1936 tar han utgangspunkt i Sofia Metzvinka, som besøkte Norge på penger fra den norske kirkedepartementet. Hun tilhører folkehøgskolebevegelsen i Polen, og har blant annet en samtale med Sletto. Og i den samtalen så spør hun hvem som bygger huset på de norske folkehøgskolene. Og på dette tidspunktet er alle folkehøgskolene tatt over av staten. Så det er staten som bygger hus og betaler for det, det er staten som lønner lærerne og så videre, kan slett å fortelle Mils Vinka. Og hun ble forferdet, og så spør hun, kan det gå bra? Og så beskriver hun hvordan de syv polske folkehøgskolene som har kommet til etter 1919 er nettopp slik slett å kjøle fatet på Voss, før staten tok over folkehøgskolene, bygd av eleverne. Og hun sier at det er da som er det essensielle, at de får en eierskap til skolen sin, og til det som skal formidles der. Dette får slettet å tenke, og så slutter han å stille spørsmålet, forstår vi hva vi har? Får ungdommen det for lett? For Sletto har en glød og en intensitet i talene sine, men han ofte er tung budskap. Han kan være tung fordi det er lettet, moro, nyting, det er ikke hans greier. Det er prøving, og det er odling, som han ser på som det viktige i livet. Og dette kommer veldig tydelig fram i et foredrag som han holdt i 1950. Så er han altså blitt en eldre mann, en mann som har et slag, som har invalidepensjon, men det er et glødende foredrag, handlet på folkehøgskoleveko, på Tromøya utenfor Arendal i 1950. Temaet er haugtussa, både 1 og 2, av Arne Garborg. Og han begynner med å si at han har snakket med Garborg i 1919 om haugtussa. Og nå siterer jeg ifra Sletto, da hadde Garborg sagt at haugtussa kan ikke bli forstanden, men kan hende å gjøre sin gjerning likevel. Men Sletto lar seg ikke skremme av Garborg, og han prøver å forstå haugtussa, som altså er tema for dette foredraget i 1950. Det første han begynner foredraget med, og det er veldig viktig sånn strukturelt sett, for at kjennelsen han forsøker å få fram, det er å beskrive Garborg selv. Han beskriver Garborg som har bondeett i forjeren, som reiser til byen, blir en del av det som Sletto kaller for overkulturen. Bare i ett tilfelle det er positivt, generelt er det alltid negativt. Overkulturen er ikke en overlegen kultur, det er den overflatiske kulturen som man finner i byen. Garborg blir en del av denne overkulturen. Han er en elegant mann, han har en elegant penn, og så blir han etter hvert tom innvendig, skriver slett. Han får ikke noe åndelig næring i den overkulturen, og det er da han skriver, sier Sletto, trettende. Og for å skrive haugtussa så må han vende tilbake til hjem. Han seter kontemplativt, sier Sletto, på et lortskammer på en lensmannsgard på Jæren. Han har ro, han har utsyn, og i løpet av 3 måneder så skriver han dette diktverket Haugtussa. Så går han gjennom haugthuset og analyserer både enkeltdikt og putter de sammen og viser hva Garborg prøver å fortelle. Og den korte budskapen er at Garborg presenterer haugthuset som ei som skal miste sin jordiske lykke, men allikevel finner ei høyere åndelig lykke og dermed oppnår mer enn menneske flest. Hun blir prøvd nede som en jobb i Bibelen, men blir altså allikevel lykkelig trass alle sine tap og nederlag. Det er dette som blir idealet for Sletto. Og så går han via og så spør han, men hvem er Haugthussa? Hvem er Veslemøy som Garborg skriver om? Er det Garborg selv? Trass i at han skriver om en kvinne, er dette selvbiografisk? Er det hans egen tap av den jordiske lykke som har gitt ham den åndelige lykke som gjør Garborg i stand til å skrive Haugthussa? Spør det slett om. Og så kommer jeg mye senere, 63 år senere, og spør, og hvem er det Sletto taler om? Taler han om Haugthussa? Taler han om Garborg? Eller taler han om Olav Sletto? Er det dette som Sletto, er det slik han også ser sitt eget liv? Ser han også slik at han var den elegante, den skarpe penn, som ble hyllet også av overkulturen, men som kjører sin egen vei? Og slik Garborgs i Haugthussa ikke ble forstått av intelligensiaen i byen, som han skriver. For han seg selv har noe misforstått i sin forfatterskap av intelligensiaen i byen. Hvem er det Sletto taler om? Han taler i hvert fall med glød i 1950, som en eldre mann som har hatt slag. Og han taler med glød på ny i 1954, som er den siste talen jeg har studert. Da skriver han igjennom taler. Han skriver igjennom Lars Eskeland. Og han skriver igjennom Folkehøgskolen. Han får på en måte i talen i 1954 han kombinert alt da som han har brent for. Nesten alt som han har brent for i så mange år. Da skriver han tilbake. Han erindrer et stemne, Nordøna-stemne på Voss i 1908. Bakgrunnen, sier jeg, det er at Norges ungdomslag har lett etter noe som kan føre til folkevekking. Det kommer dette ordet igjen, vekking. Luften hadde gått ut av ballongen, skriver han etter 1905. Det var ikke noe vilje til kamp om det nasjonale, om fedrelandet. Så han måtte ha en vekking. For lederne, eller de førende i ungdomslagsrørelsen, professoren fra Sundfjord, Nicolaus Gjelsvik, militant nynorsk mann eller landsmålsmann som vet høves skrev eller ikke vet høves konsekvent skrev om bokmål eller om riksmål som dansk. Han var en av lederne av ungdomslagsrørslog i lag med Sven Moren, og de ville lage et stemne på Voss. Og i 1908 samlas det der ungdom ifra hele landet, ifra Nord-Norge, de fjerneste utlandsbygde, alle stad kom da folk ifra til Voss. Ikke bare på hele Norge, men det kom også en stor delegasjon fra Island, og en delegasjon fra Færøyene. 8000 mennesker samlet seg på Vangsvoen ved Voss. Det var juni, det var strålende sol, det er faktisk godt gjort, det kommer ut på området. Jeg kan jo bli religiøs og mindre, hvis jeg tar med den dimensjonen. Og på Vangsmoen så var det bygd en talerstol av tømmer, for dette var et talerstemne. Det var talen som stod i sentrum. Talerstolen var pyntet med laug, og på hver side stod det tre flaggstenger. Nærest talerstolen hong det norske flagget, så kom en vimpel med islandske flagg, og til slutt en vimpel med det færøyske. Og på talerstolen, til talerstolen hadde han hentet fram vidkjente talere. Første mann, beskriver Olav Sletto, er oberst Angel. Han hadde sterkt stemme, sier Sletto. Han var vant til å utøve hele eksersenplassen. Og han hadde mange kjepphester, Han førte en utrøttelig kamp mot pinnestoler, hermetikk og knott. Det er slett og litt subtilt ironisk, for han vet at Oberst Angell aldri nådde noe djupt i talen sin. Det er jo klart, en kamptale mot knott kan ikke ha en stor djupte. Den neste taler var et annet slag. Han var vigjeten Erik Villund. Han hadde reist, han hadde forlatt universitetet på 1870-tallet, reist ned over Europa for å lære seg talekunst i Frankrike og Italia. Og han kom hjem, var aktiv venstrepolitiker, brukte talekunsten sin både før valget i 1882, som jo er så viktig for innføring av parlamentarismen. Det var i det hele tatt en nærmest politisk agitator. Men, skriver Sletto, så tok astmaen og alkoholen han. Han hadde vært vekk ifra oppmerksomheten til offentligheten lenge før altså dette talerstemmet på Voss i 1908. Nå var han hentet fram. Han var edru. Han hadde langt hår og hatt. Og han begynner talen med flott å kaste hatten til sies, så håret ramler ned over skuldrene på han. Og slett å beskrive at han hadde talen i fransk stil med vye om Henrik Wergeland. Det var nok heller ikke helt slett å sin stil. Jeg tror slett hun var litt av en teatermann før, men det ble litt voldsomt dette med kasting av natt og slik. Neste taler er en som slett hun kjenner godt. Han hadde jo reist rundt, han skulle komme til å reise rundt og tale på Norges ungdomslag, og han hadde hatt allerede god kontakt med Sven Moren. Og Sven Moren var neste taler, men det var ikke slett hun fornøyd. Han skriver bare at Moren snakket lavt og stille, og talen ble best på prent. Så da kan ikke ha så var det Eskeland som taler, og der er det greit. Han trenger ikke si mer om Eskeland enn at han var den beste i landet og hatt den flotteste. Det som er litt interessant med denne talen som slett og halvt i 1954, det er for det første denne gløden som aldri forlater han som taler. Denne intensiteten, og det at han alltid er best da han beskriver taleren og taleren sin seier. Slett og er taler. Det er hans fremste kunstform, slik jeg ser det når jeg leser taleren hans. Det er det ene. Men det andre som er interessant er at denne talen har vi bevart i tre versjoner. Han skriver talen tre ganger etter hverandre. Og det som jeg merker meg etter hvert, det er at talen blir bedre og bedre. Samtidig så merker jeg at Sletto skriver seg selv ut av talen. Sletto var på Voss i 1908. Han tok toget med Niklaus Gjelsvik og Sven Moren. Han kjente dem. Han pratet med dem. Han pratet med andre av de kjente deltakerne. Han var en liten celebritet på det tidspunktet. Han kjente de viktige innmålrøslo, ungdomsaksrøslo. Og da beskriver han ganske godt i første versjon. I andre versjon så snakker han litt mindre med folk. Han er litt mindre til stades. Og i tredje versjon, der er noe gjengang for dere, der er ikke Olav Sletto med lenger. Det er så vidt han tar toget og helser på Sven Moren. Og dette er en teknikk som Sletto bruker som taler. Det er i ganske mange taler at Sletto kunne skrive seg selv inn. Fordi han hadde vært på staten, han hadde hatt samtaler med personene, og så videre. Vi får smådrypp, han sier han har snakket med Garborg i 1919. Han viser til enkelte hendelser, han sier han har snakket med denne polske utsendingen i 1936. Men for eksempel i tale om Lars Eskeland fra 1945, så hadde han altså vært på Voss, han hadde bygd folkehøgskole med Lars Eskeland, han hadde sett og hørt han under katedret til Eskeland, men han nevner ikke seg selv en eneste gang. Og det er derfor den talen blir så god. Og det er derfor denne talen om nordrønnerstemmet på Voss i 1908 blir så god. For de som taler, så greier Sletto noe som man kanskje ikke greier like godt i litteraturen. Han skriver seg selv helt ut på ham. Og når Sletto ikke lenger er der og lager folkehøyskolen, og han skriver om folkehøyskolebevegelsens historie, kan han fortelle om personlige opplevelser med folkehøyskolens far i Norge, Kristoffer Bruun, men han gjør det. Han kan fortelle om sine egne personlige erfaringer som rektor ved en folkehøyskole, men han gjør det. Og når han ikke gjør det, så gjør det da mulig for Sletto å være der med Pythagoras i gatene i Sør-Italia før Kristi fødsel. Og han er det når Bjørnson taler ved Grundtvigs grav, og det er 3300 mennesker inne i kirken og ingen ute på gatene. Han er til stades på en helt annen måte. Han skriver seg selv ut av talen for å kunne gå inn i talen. Og det høres grådig teoretisk ut, men for en taler så er det veldig gjenkjent. For en taler, for å holde en god tale, så må du ikke ha et godt manuskript. Du har en veldig dårlig manuskript, og han har en veldig god tale. Hvis du greier å være i talen, og leve i det som blir sagt. Og det var da slett å gjøre, og skrive seg selv ut. Han må ha en glødende, intens, utrolig dyktig tale. Og det er det som gjør at når du leser talene hans, så er du der. Veldig takk for oss. Og du er der med Goethe, hans italienske reiser, som er en av de mest poetiske skildringene, slett du har i sine taler. Og du er der i Polen når ødeleggingene ikke kommer. Og du er til stades i alle disse hendelsene på norrøne stemmer og så videre, så hører du. Du ser dem. For du er der i lagets vetto, fordi han skrevet seg selv ut. Og slik er talene hans. Jeg har bare lest en tale der Sletto faktisk har skrevet ut det han skal si. Alle de andre talene er stikkordspreget. De er så stikkordspreget at hvis en ikke er vant til å handle en tale, så tror jeg det er vanskelig å lese. Og det er fordi manuskriptet til Sletto var ikke ment å brukes når han talte. De var ment å brukes før han talte. De er ment som en hjelp til å få struktur i talen. For en god taler, han skal være levende. Og noen misforstår det, og da tenker vi at hvis de ikke er forberedt, så vil jeg jo være levende. Men hvis de ikke er forberedt, så får de en struktur. En god taler skal være ekstremt godt forberedt, så godt forberedt at han kan legge vekk manuskriptet sitt. Da blir talen levende. Da visste Sletto, for han hadde jo reist rundt som Norges ungdomslagstaler. Så han hadde bare stikkord. Av og til kan det se ut som han har skrevet dem på kvelden før han la seg. Av og til kan det se ut som han har skrevet dem på et tog eller på en båt. Eller en pause på en skitur over til Vandres. Det er bare disse notater. Men det bildet ser at han kan strukturere ting. Kanskje han kikker på papirlappene, beskriver det en tale disse papirlappene. Men nå er det bare for å få et bilde av hvor henne han er nå i strukturen. Og et veldig interessant aspekt er at ingen av Sletto sine taler, ikke en gang den han har skrevet ut, inneholder en avslutning. Han skriver aldri en slutt. Og da viser oss at han er en god taler. For en god taler, han lager slutten mens han taler. Og den slutten vil være tilpasset det som er blitt sagt, hva publikum han har, og hvordan de har reagert. Talen sin slutt står alltid uten. Så når vi leser talene til Olav Sletto, så kan vi lære mye om han, og mye om hva han tenkte på, og hva han mente. Vi kan lese at han var en internasjonalist, han var opptatt av Polen. Han hadde eget foredrag om utenrikspolitikk i Europa fram mot Første verdenskrig. Han er opptatt av Pythagoras, og han nevner Zarathustra, denne religionsstifteren fra Iran, like naturlig som han snakker om Sven Moen. Han er internasjonalt orientert og svetskolert i artikken sin filosofi og sin diktning, og aller mest. Og det han viser oftest, det er et kinesisk eventyr eller ordtak, jeg er litt usikker på hva jeg skal kalle det, som han trekker fram veldig mange ganger, og på en tale ved innvielsen av den nye orgelen i kirken på Høve. Jeg synes det er så fantastisk. Han er på Geilo, henter fram kinesiske vismenn i Høve i Hallingdal. Da er du internasjonalist. Men han er også lokal. Han er svært opptatt av bondekultur, av bondereising, av jordbruk. Og han er opptatt av spelemenn og spelemannsmusikken og den naturmusikken som ligger til grunn, og hans kunnskap om folkemusikken og dens relasjon til naturen sine rytmer, fosseduren, elvasusen, susen i løvverk i treen. Det er helt subtilt. Dette har han hatt under huden. Så han er lokal, ekstremt lokal. Han er liberal. Han forteller blant annet om Lars Eskeland og hans omvendelse til katolisisme. Lars Eskeland var jo norskdomsmann. Han var kristendomsmann. Og så gikk han hen og ble katolikk i 1925. For dere så høres ikke det ut som en forbrytelse, men 1925 er det nesten som å vende seg til Satan. Katolisisme, det var selve fienden. Det var jo forfallet som Luther hadde protestert mot. Ble du katolikk, hentet du jo tilbake igjen forfallet hos oss, de reformerte, de reine, de som stod utenfor det forfallet som Luther hadde protestert. Lars Eskeland selv opplevde dette helt forferdelig. Han ble nærmest støtt ut på Voss, han hadde vært hedersmann, han hadde bygd skolemiljø på Voss, og så ville ikke folk prate med ham. Jeg har møtt barnebarnet til Lars Eskeland, som fortalte om en episode ved Vangskirke på Voss, for Eskeland fortsette nemlig å gå til kirkes, og etter julegudstjenester på Vangskirke, så ble han tatt kontakt med av en bonde som sa, du vet du Lars, du skal vete da at vi helder over deg, selv om du er blitt muhammedaner. Om du er muhammedaner eller katolikk, kunne du ikke bry seg med min rom. Han tilhørte noe i andre. Dette forferet slett, for at jeg kunne behandle Eskeland slik, som følgde et åndelig kall, og han spør lakonisk, er det dette som er den norske åndsfrihet? Han var selv en liberal. Han behandlet Booker Washington etter hans fortjeneste, slettes ikke etter hans hudfarge. Det betyr ikke at Slettå var fri for fordommer, han var liberal. Men generelt syntes han negere var litt late, og de hadde dårlig rytme. Rytmen var slapp. Så jeg sier altså ikke at han var uten fordommer, for det var han ikke. Men han var liberal. Da. Samtidig så er han streng og tung. Han er streng på arbeid. Arbeidet, og det tradisjonelle jordbruksarbeidet som gir frelse, det arbeidet som er gudstjeneste, og det gode arbeidet, det jordbruksarbeid for menn, husarbeid for kvinner. Han stiller menn og kvinner likt når det gjelder å ha tilgang til kunnskap, men ikke når det gjelder arbeid. Mannen har sitt kall ute på bakkene, får noe hjemme i huset. Så blir han litt mer liberal i 1939, så ser han også at arbeid gjort på skip og i en fabrikk kan ha nytta, men det er ikke like bra. Men han kan være bra der også. Så det har blitt litt mindre. Men han er streng, og han er tung. Og han er liberal, og han er lokal og internasjonal. Vi kan lære mye om hva han tenkte og hva han mente med å lese talene hans. Men det har ikke vært hovedpoenget mitt i dag. Da hadde jeg skrevet talen min helt annerledes, lagt mer vekt på de konkrete tingene vi kan lære. Jeg har prøvd å lage et foredrag for dere som skulle være slett og verdig. Jeg har prøvd å lage et foredrag med rytme. Jeg har prøvd å lage et foredrag med setninger som skal være kunst i seg selv. Jeg har prøvd å lage et levende foredrag. Jeg har prøvd å lage et foredrag som springer fra det ene temaet til deg hit, uten at du noen gang mister tråden for å henge sammen på en eller annen måte likevel. Så min misjon i dag var å lage en tale som gjorde at dere følte at dere var under innvielsen av orgelet på Høve, eller at dere var på folkehøyskoleveko på Trommøya, eller at dere var i et ungdomslagshus i Østerdalen når Slettå holdt tale der og opplevde han som taler. Tusen takk.